بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو ونكسن أخيارتا إنو جعلنا هيو ميل والباء أو أجوكتان كسو دوادا قد بدا ورك إذا عدى إسلامي أندلس دهور نمضة أغو دور كرون مدحوينها فرانسيسكو وكل واقعين دولد إيتوبيا أي دونيسو قبصة شدا دا كدا مقالة زيلع حل فرانسيسكو أو شاعيي إن إيتوبيا وكو قربسين يو هلتان كبت أي حبشدو لا هاي مسؤولين كترسن دولد حبشيد إيتوبيا أو شيغي إن حسن قرقورت أو شعب كإيتوبيان كأه فرصة أسيي إن أي بطهلان مدحوين كحيغين كمامول كقال راعا هي جبلان أو شيغي إن دولد إيتوبيا أي اسكو فهمين إن عيدا مدى دا سي جوغان ديغان ندا أي حوغة كغسوينهين قبل كقذو خولغالا كالدوان أو لالبيك سدي عدوغا الله أي كدع ديغان كالدوان أو دعا كونفورتا أي برتمها دالك صوماليا maamul goboleedka ashahaad la dirirka ah ee Soomaaliland oo shaaciyay in uu diyaar u yahay martigelinta saldhig dawladda saliibiyadda Mareykanka ku yeelato magaalada Berbera ka taayba al-akhbaariye oo baahisay film cusub oo ah qaybtii 19aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha ee sanadka 1446 hijri مسؤولين تولايد إسلامي قاها جبادة دحي أو كاقيب غالي مناسبة دور اللوغو سو حيريي دادكا سيدا قرسو ديقاه ديقانا دا ولايدا كسو غاليا أما كو استعمالا من دورياها مكتبك دعوة ولايد إسلامي قاها شابالا دحي أو دور الدينيا أسو قبا قبيي وضياشا دقنكا دقمدا مهاداي إي ديقانا دا هو سيمادا waa duhurnimo ahad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka jamaadul aakhir sanadka 1446 hijri dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warka idaacada islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan madaxweynaha faransiiska ayaa ku dhawaaqay in dawladda Itoobiya ay doonayso qabsashada dekedda magaalada Zeilac xilli faransiisku uu shaaciyay in Itoobiya ku garabsiinayo helitaanka bad ay xabashidu leedahay Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
madaxweynaha dawladda saliibiyadda ah ee faransiiska Emmanuel Macron ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya uga dhawaaqay in dawladdiisu ay taageero xoogan siinayso sidii ay ciidamada Itoobiya u qabsan lahaayeen xeebaha Soomaaliya shir jaraa'id oo ay wada qabteen Abiy Ahmed iyo Macron ayuu madaxweynaha Faransa ku shaaciyay in Itoobiya ay siin doonaan maraakiib saarad military iyo dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin ciidamada badda dawladda xabashida Itoobiya Macron wuxuu markii ugu horeysay Carab dhabay in Itoobiya ay doonayso degada magaalada Zeilac gobolka Awdal ee waqooyiga dalka Soomaaliya intii ay isaga iyo abey shirka jaraa'id wada qabanayeen ayuu madaxweynaha Faransiiska ka dhawaajiyay in Itoobiya ay gaari doonto meel u dhow marin biyoodka caalamiga ah ee Bawl Mandeb heshiiskii xaraanta ahaa ee dhawaan Xasan Gurgurte uu ku saxiixay magaalada Ankara ee waddanka Turkiga ayaa dhigayay in ciidanka xabashida Itoobiya ay saldhig ka sameystaan xeebaha badda cas ee Soomaaliya balse warbaahinta ayaa laga qariyay dawladda saliibiyadda Faransiiska ayaa bishii Abriil ee la soo dhaafay is hortaagtay in waxa loogu yeero golaha amaanka ee gaalada qaramada midoobay ay dhaleeceeyaan damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya
mas'uul ka tirsan dawladda xabashida Itoobiya ayaa sheegay in Xasan Gurgurte uu shacabka Itoobiyaanka ah fursad u siiyay in ay bad helaan Cabdul Qadir Maxamed Rabbani ayaa warbixinta warkan inoo haya
Ankara oo noqotay madagta wax lagu sunto iyo shirqoolada muslimiinta bariga Afrika iyo maamulka Abiy Ahmed oo shacabkiisa niyadda ugu dhisaya xaqiijinta ahdaaftii aabayaashood ay waligood ku taami jireen in ay gaaraan iyo dabadhoonka caadaqaataha Xasan Gurgurte oo gacantiisa yuhuudda geeska Afrika ugu saxiixay la wareegidda baddeenna iyo barigeenna xeebaha Soomaaliyeed iyo dabaaldegyo hareeyay Itoobiya oo cadowgeedii Soomaaliya libin ka heshay iyo mujaahidiinta bariga Afrika oo dhankooda yiri diinteena dalkeena iyo dadkeena oo doofaaro kufaar ah ku soo xad gudbay dagaal iyo waran dhig leh baan ka xignaa heshiis beenaadkii dhawaan Turkiga ka dhacay kadib maxaa xigay muxuusa dareen ah oo ku abuuray taageerayaasha Abiy Ahmed iyo dawladdiisa dawladda xabashida Itoobiya ayaa bilowday in ay u dabaaldegto guushii weyneed ee ay ka soo xaqiijisay heshiis ku sheegay dhawaan ka dhacay magaalada Ankara caasimada dalka Turkiga halkaas oo loogu shaaciyay qaadashada qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa qaaday ole iclaami ah oo ay ku sifeynayso guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dadka xabashida ah maadaama caalami ahaan loogu ogolaaday in ay gaarto biyaha badda cas Diblomaasiyiin iyo falanqeeyayaal Itoobiyaan ah oo warbaahinta qaybaheeda kala duwan lagu martiqaaday ayaa sharaxaad dheeraad ah waxa ay ka bixiyeen heshiiskii Ankara. Diina Mufti oo xubinka ah Guddiga Arrimaha Dibadda ee Baarlamaanka Itoobiya ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in heshiiska ka dhacay Turkiga uu dadka Itoobiyaanka ah uga dhignaa guul weyn maadaama Xasan Gargurte oo ku magacaaban madaxweynaha Soomaaliya uu gacantiisa ku saxiixay in Itoobiya ay shuruud la'aan gaarto biyaha badda cas ee Soomaaliya. Heshiiskii Ankara ee la saxiixay isbuucii hore wuxuu horey u sii dhaqaajiyay dadaalladii ee Itoobiya ku doonaysay in ay ku gaarto badda wuxuuna damaanad qaaday arrinta gaarista badda oo noo ah waajib qaran ayuu yiri Diina Mufti oo horey u soo noqday afhayeenka xukuumadda Abiy Ahmed. Wuxuu intaas ku daray in dhaqaalaha xabashida uu bullaali doono marka la dhaqan geliyo heshiiskii dhexmaray Abiy Ahmed iyo Xasan Gargurte. Heshiiskan wuxuu dadka Itoobiya u horseedi doonaa baraare iyo horumar sidoo kalena deganaashiyo ayuu ku soo celin doonaa mandiqadda oo idil ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas'uulkan xabashiga ah. Gudoomiye ku xigeenka macadka arrimaha dibadda dawladda xabashida Itoobiya ayaa ka dhawaajiyay in heshiiskii Xasan Gargurte uu u saxiixay Abiy Ahmed uu ahaa hadiyad qaali ah oo uu dalkiisu helay wuxuuna heshiiskii Ankara ku sifeeyay horumar la yaab leh.
Before this declaration, what we have witnessed is an amazing development, is a turnaround that it is rather consolidated.
Waxaan indhaheena ku aragnay horumar la yaab leh iyo isbeddel weyn oo dhab ah. Heshiiskani waa mid xoojinaya oo adkeynaya xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Soomaaliya sidoo kale waxay aqoonsatay nafurnimadii ay sameeyeen ciidamada Itoobiya ee sanadada badan ka dagaalamay Soomaaliya.
The strong, relation between Somalia and Ethiopia. Somalia also recognized the sacrifices made by Ethiopian soldiers.
Madaxda dawladda Itoobiya waxay ku andacoonayaan in dadka xabashidu ay gaari doonaan 150 milyan marka la gaaro sanadka 2010ka, sidaas daraadeedna ay u baahan yihiin bad. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqida kooxda Ridada ayaa aaminsan in shirkii Turkiga ka dhacay ee Itoobiya ku heshay dhammaan wixii ay raadinaysay muddada 11 bilood ah. Isla markaana Xasan Gargurte uu saxiixay heshiis ka halis badan midkii uu Muuse Biixi Addis Ababa ku saxiixay horraantii sanadkan.
Waxaan ka fiirinaynaa waxa Itoobiya ay la tagtay Ankara iyo waxa dawladda Soomaaliyeed ay la tagtay Ankara aan fiirinaynaa si aan u qiyaasno ama aan u miisaano ama aan u xukmino natiijada meesha ka soo baxday. Itoobiya waxay Ankara la tagtay iyadoo rabta badda Soomaaliyeed inay galaangal ama access u yeelato, iyadoo rabta buuqii diblomaasiyadeed ee adduunka uga kacay maadaama ay ku xadgudubtay midnimada iyo madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee dalka Soomaaliya inay iska damiso, iyo mise saddexaad waa inay ciidankeeda ka sii mid ahaadaan ciidanka nabadhalinta ee AMISOM ama qolada cusub ee hadda dharka loo bedelayo loo bixiyey Soomaaliya SOM loo bixiyey ama USS SOM waxaa tiraahdaba magac cusub hadda loo bixiyey inay ka mid noqoto ay saddexdaas ujeeday u tagtay Ankara inay kasoo gungaartay kasoo xasiliso. Waxaan u haysaa saddexdii inay kusoo guuleysatay dawladda Soomaaliya waxay u tagtay Ankara in laga noqdo MOU-gii ay maamulka Soomaaliland iyo maamulka Abiy Ahmed ay wada saxiixdeen lagama noqonin. Waxaa kaloo dawladda Soomaaliya ay la tagtay Ankara inay ka garawdo Itoobiya xadgudubkii iyo jabintii ama ay tacadigii ay ku sameysay inay ku xadgudubtay madax bannaanida iyo midnimada iyo wadajirka dhulka Soomaaliyeed wax qowrdaara ma aysan sameynin.
Dhanka kale, bulshada Muslimka Soomaaliyeed ee lagu soo duulay iyo mujaahidiintooda waxa ay wacad ku mareen in taaka kamida xog iyo xeelad baan u ogolaaneynin kufarta duulanka ah.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galaraaca ee Jubaland ayaa shaaciyay in dawladda Itoobiya ay isku fahmeen in ciidamadeeda ay sii joogaan deegaanada ay xoog kaga sugan yihiin gobolka Gado. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya.
Murtad Maxamuud Siidaadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka shahaadaladirirka Jubaland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Doolo ee dhacday xadbeenaadka u dhaxeeya gobolka Gada iyo dhulka Soomaali Galbeed ee gumeysiga xabishada Itoobiya ku jira. Madaxweyne ku xigeenka maamulka shahaadaladirirka ah ayaa sheegay in Addis Ababa ay u aadeen sidii dawladda xabashada Itoobiya ay uga codsan lahaayeen inay gumeysi ku sii joogto deegaanada maamulkaasi una taageerto Jubaland. Wuxuu sheegay in kooxda ridada ay ku fashilantay dagaalkii siyaasadeed ay kula jirtay xabashada ugu dambeenna ay ku qasbanaato inay ammaanto ciidamada nasaarada Itoobiya ogolaatana inay ka siimid noqoto dowladaha saliibiyiinta ah ee duulaanka ku jooga Soomaaliya.
Waayadan waa ka maqnaa dhinacaas aan jiray Addis Ababa. Waxaan u fulinay arrimaha iskaashiga amniga. Kadib markii ciidamada midowga Afrika ee ADMAS ee sektorka 3aad ee ka howlgala Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo deegaanada kalaba ilaa Soomaaliya ay go'aansatay inay ka saarto dalka xaqirto wada shaqeynteen iyo waqtiga dheeraa ay nala soo mareen December tan ay ahayd balantii ay u qabteen ugu dambeysay isbeddelka diideen inay ka mid noqdaan ciidamada posta ADMAS loo bixiyay oo bedelay kuwa ADMAS hadana ay hoggaanka Jubaland waxaa qasab lagu noqotay inaanu iskaashi saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo amniga isku kaashanno inaanu raadinno. Taas ayaa ugu mudnayd safarkaygii aan ku tegay Addis Ababa. Wixii ay naga diideen oo sanad iyo bar ay ka shaqeynayeen waxaan ku faraxsanahay hadda maalmihii ugu dambeeyay inay qireen aqbaleen muhiimadda ciidanka Itoobiya uu leeyahay Soomaaliya iyo sida ay naftooda ugu hureen aqbaleenna inay nala sii howlgalaan oo ay qoraalka ku soo saareen adigtihiin.
Murtad Maxamuud Siidaadan ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladaha ka taagan gobolka Gado halkaas oo qayb ka mid ah uu ku sugan yahay wafdi ka socda kooxda ridada Soomaaliya. Wuxuu tilmaamay in kooxda ridada ay xirtay garoonada maamulada degmooyinkana ciidamo ay kula wareegtay iyadoo adeegsanaysa siyaasiyiin gobolka ka soo jeeda.
Xaaladda gobolkan ku sugan yahay Gado gudahaan dalka oo dhan dib u dhac baa jiro, waxba lagama qaban karo. Shakhsiyaad intereese iyo ajandooyin guracan wata intay dabageli lahaayeen inay danta guud aqbalaan gacan siiyaan gobolkan uma dulqaadan karo elboor laga xiro, wada loo istaago iyo mas-uuliyad lagu hayo. Waxbaan la tacaalaynaa, tabar ma jirto. Waxaad abaaraysaan maamuladii. Haddaad maamuladii inqilaabtaan oo ciidan ku inqilaabtaan, haddii dhammaan adeega bulshada meesha waa ka baxaya. Haddaad ciidan wax ku qabato sharciga meel dhigto, intee ku haysan kartaa weyn? Maxaad ku faa'iidaysaa inaad ciidan iyo bulshada iska horkeen? Ka daaya dadka reer Jubaland.
Xiisadda u dhaxaysa kooxda ridada iyo maamulka Galaraac ee Jubaland ayaa weli cakiran. Marba marka ka dambeysana waxay sii galeysaa marxalad adag. Kadib dagaaladii dhex maray maamulka Muqdisho iyo kan Jubaland ayay xaaladda noqotay mid ka sii dartay oo xal loo waayay.
Mahadsanid Abu Xasan. Howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga Allaah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Yaasir Maxamed ayaa howlgalladan inoo soo koobaya.
Howlgalladani oo isugu jira dagaalo toos ah iyo qarax lala beegsaday cadowga Allaah waxay mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayadka Gado, Bakool iyo Hiiraan ee kala dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Howlgalka hore iyo wilaayada Hiiraan ee dhacda bartamaha dalka Soomaaliya, ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa maanta ka fuliyey kontroolka Guufaale ee magaalada Beledweyne, waxaana lala egtay milishaad murtadin ah oo halkaasi ku sugnaa, waxaana jira khasaare cadowga gaaray. Sidoo kale wilaayada Hiiraan waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen xerada murtadiinta ee galbeedka magaalada Beledweyne, waxaana xeradani hore iga guuray murtadiinta Jabuuti. Qaraxa ayaa ku dhacay gudaha xerada, waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi. Dhanka wilaayada Gado waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufarta xabashada Itoobiya ee garoonka diyaaradaha degmada Baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga Allaah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Gado, waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dhanka wilaayada Bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada Waajid, waxaana dhawaaqa rasaasa dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo dulaadka degmadaasi. Howlgalladan ka kala dhacay Beledweyne, Baardheere iyo Waajid ayaa imaanaya xilli subaxnimadii Jimcaha ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmareen ku qaadeen xarada murtadiinta ee deegaanka Xawaale ee Shabeelada dhexe iyadoo weerarkaasi xasminta ah lagu dilay 22 isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah laguna qabtay maxabiis dagaal laguna soo qanimeystay hub kala duwan
maamul goboleedka shahaadada dirirka ah ee Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu diyaar u yahay martigelinta saldhig dawladda Saliibiyadda Mareykanka ku yeelato magaalada Barbara Abu Sheeba ayaa warkan inoo faahfaahinaya
wakiilka maamulka riddada Soomaaliland oo u fadhiya magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka Bashir Goot ayaa shaaci ka qaaday inay diyaar u yihiin martigelinta saldhig military oo dawladda Saliibiyadda Mareykanku ka sameysato deegaanka istiraatiijiga ah ee magaalada Berbera. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay martigeliso saldhig military oo Mareykanku ku yeesho Berbera haddii ay ka faa'iideysanayso danaha wadaaga ah ee dalalka labada dhinac, ayuu yiri Bashir Goot mar uu dhawaan wareysi siiyey wakaaladda wararka ee TASS. Sida ay ku warisay TASS, Bashir Goot ayaa meesha ka saaray inay jiraan wax dhibaato ah oo xiriirka Muqdisho ku imaan kara haddii Mareykanka uu hoggaaminayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump aqoonsado madax banaanida maamulka la magacbaxay Soomaaliland. Waxaan isku aragnaa dal madax banaan oo leh xoriyad buuxda, sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa iskaashiga aan la yeelanayno dalalka saaxiibka ah inuu ku salaysan yahay danaha dalkeena oo keliya, ayuu Bashir yiri wareysiga uu siiyey TASS. Maamulka gobollada waqooyi ee la baxay Soomaaliland ayaa rajaynaya in saliibiga Trump uu dal madax banaan u aqoonsan doono marka uu xafiiska dib ugu soo laabto bisha Janaayo, sida laga soo xigtay falanqeeyaal ay soo tabisay wakaaladda wararka ee 7-4 Africa Thomas Wall oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan xarunta TIFA ee Kenya. Ayaa sheegay in Trump haddii dib loo doorto uu ka faa'iideysan karo marinbiyoodka badda cas ee Soomaaliland si uu xoojiyo saameynta Mareykanka ee gobolka. Aqoonsiga Soomaaliland wuxuu siin karaa Mareykanka istiraatiijiyad muhiim u ah gobolka si uu ula socdo ka ganacsiga hubka, uga hortago saameynta Shiinaha ee saldhiggiisa militari ee Jabuuti, iyo inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen, ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday 7-4. Kooxda riddada Soomaaliya ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay kaga hortagayso ololaha ay maamulka riddada Soomaaliland ee ictiraafka kaga raadinayso Mareykanka. Safaaradda kooxda riddada ee Washington ayaa la sheegayaa inay heshiis la saxiixatay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee qareenada Mareykanka, iyadoo ujeedadu tahay in la taageero dadaalka kooxda riddada ee ka dhanka ah aqoonsiga madax banaanida maamulka riddada Soomaaliland. Dhacdooyinka ugubka ah ayaa waxaa kasii horreeyey heshiis xaraan ah oo madaxii hore ee maamulka Soomaaliland oo Muuse Bixi uu qaybo ka mid ah badda iyo beriga Soomaaliyeed ugu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda cabashada Itoobiya Abiy Axmed mar sanadkan sii dhammaanaya bilowgiisi ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa. Isku soo wada duubo maalmahan waxaa aada isu soo taraya wararka sheegaya in maamulka Soomaaliland loo aqoonsanayo dal madax banaan, taasoo soo xoogeysatay kadib markii xildhibaan ka tirsan Kongareeska Mareykanka uu dhowaan aqalka baarlamaanka dowladda Saliibiyadda Mareykanka horgeeyey xeer cusub oo u ololeynaya aqoonsiga Soomaaliland.
Kataayba al-Ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii 19-aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha ee sanadka 1446 Hijri. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya.
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد
waxaa weli halkoodii kasii socda aflaamtii lagu soo gudbinayay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka 1446 Hijriga, isla markaana uu baahinayay kanaalka Kataayba al-Ikhbaariya. Kanaalka ayaa baahiyay qaybtii 19-aad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee deegaanka Gurbaan ee wilaayada Islaamiga ee Bay. Dad aad u fara badan oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iideystay qaybinta sakada xoolaha nool, iyagoona dadka qaar ay nasiib u yeesheen inay geel qaataan halka dadka qaarna ay qaateen. Qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay sakada laga qeybiyey deegaanka Gurbaan ayaa ka soo muuqanaya kaamirada Kataayba al-Ikhbaariya, iyagoona ka warbixiyay xoolaha ay heleen, mahadalla kadibna u mahadceliyay xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Maxamed Xasan baa meelaha qeybiyaha zakawaadkii neefka gala الحمد لله لا ما بعد عرتي جيك تلك تعبو كرمة ما شاء الله لا ما شاء الله
عاصم كوي مبارك تسوق فيها الكهوة على خبي فيها أما بعد توصي فرنا في رنجة الحمد لله ما شاء الله إذا فرسنا أول كيف أول فرسنا
يوم مركاتي يقول
على جام حسن جين كده هنا مجاهدين تلام بحول ديما زي كده فرا يا لك افر نفر بس كوبين او جيك هاري كده فرا سنه
سيدي يا توان فيديو وكان كهوري اي هوري او باهي كانال كتايب الاخباريه كواسو لوغو سو بندغي قاب كسكد لوغو قيبيه ولايات كاسلاميغا سنه كنا فر بقول أفرتن يلي حجرها
مسؤولين تولايد الإسلام جاه جبهة دحيا يا كقيب جلي مناسبة دور اللوجس وحريه دت كسيد قرصودي جاه ديجان دا ولايد كوسو جليه أما كوستعمالا من دوريها اسمان أحمد دوبو يا وربحين توركن إنه سودياريه
يضو لا إلالين يو بتخبك الدين توضه يو نفط توضه لجنا إلالين يو وحيابها بدل عقلها وحال وذي بلاد إلى صورنا في ولايد الإسلام جاه جبهة دحيا دور الشرعية وقبتي دادك استعمال ماندوريها سيدو كلانا كغان عصادا كواسو غارة يتراهان تضباطن يوشان روح وحانا لغا كيناي دامان دقمو ينكا ولاية دا جبادا دحي متكامي دا معلمين تي غعان تاكو هاي دورة دا اياكا ورمي مددي اي سعو تي دورة دا ايا وحيابيه لغو قاتي
دورة دا وحا لوسو اروري اولو تلقالي اني وحو برتان رقا استعمالا اما كشاق استا مقادرات دورده ايضا مركا وحي قادتي مدو لباب بلوت او كامل اه دروس روقات وحاكم ده كو مختصر تربية الإسلامية عقيدة ده فقه ده سيرة ده اذكار ده لبا وحاك لقاتي اصول الثلاثة في العقيدة اي لقاتي سدح رسالة ذي ليرا ده القواعد الأربعة في معرفة الشرك وحي كالقاتين حفدين ده iyo saxida nutqiga juska koowaad oo quraanka ayayna ka qaateen
qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay duurada ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landlus waxayna ka warameen faa'iidada duurada iyo waxyaabaha ay ku barteen
ala kulli muslim qof kasta muslim ah oo muslimatin gabar kasta muslimad ah taallamo inay bartaan hadii thalathat almasa'ila sadda mas'ala wal amalu bihinna ayna ku amal falan alula tan koowaad anna allah khalaqna wa anawri ورزقنا وان ارزاقي ولم يتركنا ان نغمت ان هم دليل بل اسكبدا ارسل ونصدر الينا حقنا رسولا رسول ونصدر
ما معنى لا اله الا الله
معنى لا معبود بها الا الله ما اعظم امر الله به
اعظم ما امر الله به التوحيد
ما هو التوحيد
التوحيد هو اقراد الله تعالى بما يختص به من ربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات فإذا التوحيد هي الامن في الاخره من العذاب المؤبد والهدايه في الدنيا وتكثير الذنوب
افرت المعلومات ان كبدن ايام برنيلي أذكار إيو حديث إيو آياتها قرآن دولك إيو إستاغي دينك على دفاعي الله درجة ذو كدك جرة الفردوس رأيه وحن كسو كوبي استغفار إيو الله توبادي له أقبله
مناسبة ديه لغو سوحري يدورودو أي كهلين علمو إيو وحقرد أياو قدن بين وحاسو قبقبي يشاق علي درويش واليغا ولايد إسلامي غاية جبادر ديحي وحونا كهلي دورودو أو أه مدي أغوه الرسي نوعي ذا لو قبطو دادك استعمال ماندوريها وحونا الشيغي إن مددي أي سعوتي دورودو أي داتكاني وحبادني كفائدين إساقونا هكولاد دردارمي داتكا استعمال ماندوريا إني كوان توبان سيدو كلاناي كفوغادان وحيابها سببي كرا إن مركلي ديبوغو لابتان أفعل داسي
لما أنت أود بإلهي مهدي دروس أي قاتين كالدوان أو ديني أه دينهان أي لوغوش الرحي دروغادو لبك أي لاذا شرعا سيدا أي حرام متاهي أسلام كوسان أو قولين waxa loo sharaxay caafimaadahan dhibaatada qofka jirkiisa ay u geysan karto ee diin ahaan iyo aqal ahaan iyo caafimaadahan waa loo tusiyay sidoo kale iyadun waxa garab socday ee dowro loo qabanayo dumar ka noocaan oo kale iyaguna ka ganacsada daroogada ka ganacsada
ugu dambeyntiina maktabka dacwada walaalada islaamiga ah ee shabeelada dhexe ayaa dowladdiina ay u soo gabagabeeyay odayaasha dhaqanka degmada Mahadaay iyo deegaanada Hoosimada Cabdiqani Maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya
waxay ahayd munaasabad lagu soo gabagabeeyay dowr socotay muddo shan maalmood ah isla markaana loo qabtay wax garadka degmada Mahadaay iyo deegaano dhowr ah oo hoostaga dowrada waxaa lagu magacdaray saxaabigii qiimaha badnaa ee Dufeel ibn أمر الله كره لنقضه شعار كذن وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته وحين انت اي سعتي كقاتين دروس شرعيها يوم محاضرات كالدوان ugu horeen mid ka mid ah macallimiintii dawladda bixinaysay oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay duruustii lagu qaatay dawladda
maanta waxaan u fadhinaa ikhtitaamka dawladdii Dufeel ibn Amr oo shicaarkoodu ay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'yati dawladdaas waxaa lagu qabtay tuulada Fiidow ee degmada Mahadaay waxayna heeday shan maalmood waxaana loo qabtay nuqabada degmada Mahadaay ama odayaasha dhaqanka ee degmada Mahadaay waxayna ahaayeen cadadkooda ama tiradoodu 17 oday ay heeday ama naqib dawladdan waxaa lagu qaatay حق كتبة سورة الأنفال وتفسيرة الفقه الميسر من مخططات الأعداء سلاح المجتمع ليس الغريب دور نقباء في جهاد الأعداء محاضرين كالوقاتي وعي هايين الشعور بالمسؤولية الولاء والبراء مواصفات النقيب المسلم في حديث الجهاد
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dawladda loo soo xiray ayaa kalimaad ka jeediyay xafladda
waxa dooro noola qabtay halkan dooro sharci ah noola qabtay socotay muddo shan maalmood ah dooradaas oo magacaadu loo yiraahdo Dufeel ibn Amr shaa'irteedana loo yiraahdo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi intaas kadib waxa durus aan ku qaadanay tafsiir suuratul anfal ahadith fiqh alwala walbara iyo muhaadaro diini ah intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa Allihii qaaliga ahay ee na abuurtay koomkan na keenay na eesiyay Islaam intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa walaayadii maartii soo qalqalisay barnaamijkan soo abaabushay juhdi ku bixisay ayaan mahad u celinaa mar saddexaad waxaan u mahadcelinaa macallimiintii maartii noo akhrisay kitaabada noo akhrisay aan wax weyn ka faa'iday iyagana ajir ihsanaad Allah ka siiyo wax badan ay maartii juhdi ku bixiyaan maalin badan ay maartii danood soo deeyeen iyagana qeyr ihsanaad Allah ka siiyo anagana kuwi ku ambal fasho Allah naga dhigo waxaan intaas kadib ka codsanaa walaayada bulshada naga dabeyso in maartii iyadana loo fidiyo qeyrkaas oo loo fidiyo loo bilaariyo lagu soo celceliyo intaasan ka codsanaa
duuro sharci ah noola qabtay kana tirsan degmada Mahadaay mahadaas Ilaah bay u sugnatay ka bacdi waxaan maartay mahad kale iskale inta dawladdi maartay noo bixisay iyo inta kale oo mujaahidi markaas waxaan u baahanahay inuu hadda wixii uu hadda ka dambeeyay dawladdi noogu soo celceliyo waxaa la yiri hadda ka hor shirib hadii hal xab aan ku darsado jabnin la siiyay jiir yaro ula jiro jaclaalahay waxaan u baahanahay dawladdi in noogu soo celceliyay
waxaan dowr ku galnay deegaanka Fiidow dawladdaas oo magaceeda la yiraahdo Dufeel ibn Amr shicaarkeedu yahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi marka sida darteed muxuu ahaay shan maalmood aan dawladdaas qaadanay aad iyo aad aan ugu najaxnay muxuu ahaa intii gacan ka geysatay ajir Allah ka siiyo oo ay ka mid tahay macallimiinta iyo walaayada iyo muxuu ahaay waaliga uu u weyn yahay ajir iyo xasanaad
anigoo degmada Mahadaay waxa duur loo qabtay degmada Fiidow dowrna loo qabtay shan maalmood noo socotay dowradaas oo tafsiir al hadiis iqfa muhaadaraad iyadaas oo aan meedan ku qabsanay shan maalmood walaalada islaamiga iyo culimada oo madacelinay ilaa maad iskale
alxamdulillaah ilaahay baa muhaad iskale soo waafajiyay deegaankan Fiidow annaga oo dowro loogu qabtay oo walaayada noogu qabtay oo maartay cashiro fara badan ee noogu bixisay oo uu ka mid yahay tafsiirka quraanka suurada yasaluun ama sida loo yaqaan suuratul anfal iyo xadiis iyo fiqi oo ka sheekeynaya dhaharada
dawladan loo soo xiray odayaasha dhaqanka ee bulshada ku dhaqan degmada Mahadaay iyo deegaanada hoostaga ayaa imaaneysa xilli maalmo ka hor wilaayada Shabeelada Dhexe ay dawladdiini ah oo muddo 6 maalmood ah socotay u soo gabagabeysay hoggaanka dhaqanka ee beesha Baadacade oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Shabeelada Dhexe
warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga Andalus xarumaheeda wilaayadka Islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkan mid ka lamid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horeysa waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.